Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Asaldatu bazarete, lasai egon, gu ere izutu baikara. Duela minutu batzu gure telefono guztiak alarma jotzen hasi direnean, Nafarroko larrialdi zerbitzuaren proba izan da, entxegu bat, behar izatekotan, mugikor guztietara zuzendutako alerta mezua bidali alizateko. Ez da ez zerekin behar, gaur ez da bat bira deitu behar, gaur ez dago alarmarik, ongi dago jakiteak horrelako baliabide berriak erabilgarri dituztela larrialdi zerbitzuetako kideek, kezkagarria da ordea noizbaiten behar izanen dela pentsatzea. Eguerdiko sustoaz gain, Iruñerrian gaur albiste gehiago izan ditugu zuekin batera landuko dituguna jarraian. Gaur ela, sindikatua kalean ikusi dugu, pentsion erreformaren kontra eginez, erosmen almenarekin kezkatuta murrizketak datozela iragarri dute, alderdi politikoei dei egin diete benetako erretiro duina bermatuko duen araudia onartzera. EH Bildu ordea pozik azaldu da Madrilen adostutako etxe bizitza legearekin kultura eta politika aldaketa dakarrelako, etxe bizitza negozio izatetik eskubide izatera pasako delako, Laura Aznalen iritziz, orain Nafarroak bere gain dituen tresna guztiak martxan jartzera dei egin du, politika berri hauek herritarrongan eragina izan dezaten. Eta politikarloan garelarik aipatu ere epaileak artxibatu duela 2021 batean arrotxapean eta burlatan atxilotutako 8 gazteren kontrako prozesua, istiluak eragiteko talde antolatua izatea leporatu zien poliziak, baina ez dute frogatu, beraz atxilotutakoak aske geratu dira, inputaziorik gabe geratu dira gazteak. 16 egun falta dira soilik kopako finalerako, gaur Osasunaren historian murgilduko gara, beste behin ere, frankismo garaian presidente izandako Eduardo Aizpunen figura errepasatzera. Gaur horri buruzko liburu aurkeztu da, eta aurkezpenean Josu Ganuza gure kirolankidea izan da. Eta beste atzerakontu bat, San Fermietarako 76 egun eta 22 ordu falta direnean Iruñeko udalak aurtengo festak iragartzeko kartel finalistak aurkeztu ditu. Proposamen aniztasuna dagoen arren gaiak ez du alternatiba askorako ematen, eta zezenak, kilikiak, santuak, erraldoiak eta kolore zurigorria nagusi dira proposamenetan. Maiatzaren birarte bozka dezakete iruindarrek. Eta beste festa batzuk, hauek gertuago denboran biharasiko baitira, Sanduzelaia auzora joanen gara, festen egutegia zabalduko baitute biharko txupinazoarekin, ospakizunak abiatzeko bezperan, udalaren trabak salatu dituzte bizilagunek Euskal Herri Irratiaren sintonian. Badauek dira ostegun goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz, lehenbailehen edukiak xe azaltzen hasiko gara. Aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Udaberriko beste egun eder bat gaurkoan Iruñerrian, goizean fresko esnatu garen arren, naiz eta termometroek apurka goruntz egiten duten goizean baita ere, gaur 7 graduekin etorri gara lanera, aurreko egunetan 5 graduetatik beti 3 gradutan ikusi ditugu termometroak, orduek aurrera egin ahala eguzki ateratzearekin batera termometro hauek ere gora egin dute, eta gaur 23 graduetaraino iritsiko gara arratsalde hasieran, bihar 27-raino joanen dira, baina kasu, arratsaldetik aurrera iluna barraldean hodeiak ugarituko dira eta haiekin batera euria ere helduko da gurera, asteburuan behintzat gurekin izanen dugun euria, larun batean batez ere, aterkia eskutan ibili beharko gara kaletatik, gero igandean berriz ere eguzkiak bere tartea egin dezan. Ongi etorria emanen diogu etortzen denari, euria behar beharrezkoa delako, gainean dugun lehorteari aurre egiteko eta dagoeneko iragartzen hasi direlako lehendabiziko beroaldiak. Datorren astean, astelenetik aurrera temperatura igoera nabarmena etorriko da, lehendabiziko beroaldia izan daiteke, izan ere 30 gradu ingurutara joanen dira termometroak datorren aste erdian. Oraindikan iragarpenak zehaztu beharko dira, baina ematen duenez lehendabiziko beroak somatuko ditugu datorren astean, eta oraindik apirilean izanen gara euria behar beharrezkoa den garaietan. Gaur epelago, zerua garbi ikusten da, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen dugunean, 19 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero, Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairradia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairradia.eus
Ongi etorri larrotxapea zentrora, fisioterapia, nutrizio epigenetikoa, medikuntza estetikoa eta pilates errehabilitatzailea arrotxapea auzoan. Emakume kudeatutako disiplina anitzeko zentroa gara. Eta hiru oinarri ditugu, prebentzioa, osasunaren zaintza eta ongizatea, zentrolarrotxapea.com.
Aekaren eskutik asteburuko barnetegiak maiatzaren 12tik 14ra bebi eta zebat maila arantzan ahozko azterketa lantzeko 19tik 21ra abibi eta bebat mailak arantzan eta 27tik 28ra abibi mailatik gorakoak Iruñean. Informazioa eta izen emateak Iruñerriko Aekako euskaltegietan Donibane abildua aeka.eus posta elektronikoan edo 9848-27460 telefonoan.
Zatoz gurekin Euskaraz Blai udalekuetara, Nafarroan, naturaz, kulturaz eta Euskaraz gozatu.
14-17 urte bitarteko gazteak kontrabandisten bidea udaleku ibiltarian, 8-14 urte bitarteko aurretan erabeak, Arantza eta Beintza Labaiengo aterpeetan.
Mugi, matrikulazioa zabalik euskarazblaiudalekuak.com webgunean.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak grabatzera edo kontatzera joan gara grabatzera ez zuzenean egiten badugu. Gaurko albiste kontakizuna lan arloan abiatuko dugu, gaurko kontakizuna, atzo kontatu genizuen, garraiolariak, autobusgidariak lanuzte egin zutela, hiru orduko lanuzte egin zutela, eta gero, grebara joateko aukera aztertuko dutela. Asteburu honetan asanblada eginen dute, larun batean, erabakitzeko, maiatzaren 5 eta 6 asteburu horretan, Nafarroko autobusoak gelditzen dituzten duela, bi urtetik lan hitzarmen kolektiboa borrokatzen ari dira, baina patronalak blokeatutatu negoziaketa. Autobusetako gidariek inplikazioa eskatu diote Nafarroko gobernuari lan hitzarmenaren blokeo honetan gainditzeko lagundu dezan. Gobernuarekin egiten baitituzte haien zerbitzuen 160%. Atzo lehendabiziko lanuzte egin zuten esan bezala, exekutiboarekin bildu aurretik soldatetan eta batez ere ordutegietan dituzten demandak azaleratzeko. Horrela azaldu zigun Lab sindikatuko Ekaitz Estebanek.
Ninoa Madrilera gidatzen adibidez, ez dakit eskursio bat egiteko eta gero ara iristen naizenean autobusa zaintzen geratu behar naiz, bermatu behar dut autobusaren garbitasuna eta hori autobusa zaintzen nagoen bitartean enpresak ez dizkitzen batzen lan ordu hoiek. Badirudi nagoela, ba ez dakit, nire familiarekin oporretan, eta ez, nago lanean nago enpresan esanetara, nago enpresaren posori autobusa zaintzen, eta...
Esan bezala larun batean, asanbladara deitu dituzte sektoreko 2000 gidariak, mai gainean, maiatzaren 5 eta 6 grebara joateko aukera jarri dute, hain zuzen, Sevillara, kopako finalera, bidean, Iruñetik, 145 autobus ateratzea espero den asteburuan. Honela, bi urtez geldirik egon den negoziazioa astindu nahi dute langileek. Alor sindikalean geratuko gara, gaur ere kalean ikusi baititugu Ela sindikatuko kideak, kasu honetan pentsioei buruz haien aldarrikapenak, haien kexak plazaratzen. Pentsion erreformaren legearekin ez bai daude ados, Ela sindikatuko kideak eta konpromesua eskatu diote alderdi politikoei. Bertan izan da, haien ahotsak biltzen Josu Ganuza García gure lankidea.
Eguerdion, Aritz, udaletxearen kanpoaldean egin dute elkarretaratzea Elako hainbat kideek. Pentsioen erreformaren aurka azpimarratuz PSOE eta Podemosen gobernuak adostu nahi duten araudi berriak murrizketak dituela. Imanol Pascual sindikatuko koordinatzailea da Nafarroan.
Madrilen negoziatzen ari den pentsioen erreforma atzerakoia dela. Erreforma hori albidetu behar duten alderdi politikoek, bai Unidas Podemos, PSOE, EAJ eta EH Bilduk egiten ari duten propaganda ez dator bat erreformaren edukiarekin. Erreforma hau atzerakoia dela ez duelako rebertitzen aurretik aurreko reforma...
Kritikoa azaldu da beraz Madrilen gobernua osatzen duten taldeen aurka eta hori egiteaz gain kritikoa azaldu da EAJ eta Euskal Herria Bildurekin erreformaren alderdion bakarra nabarmendu du Pascualek alderdion bakarra du eta pentsioak zergabidez elikatzeko eskatu du.
Pentsioen erreforma honek aspaldiko parte egiten duena da baita ere diru sarrei erreparatu eta hori berri ona da, baina guretzat ezinbestekoa dena etorkizunera begira da pentsioak ere finantziatzea zergen bitartez. Fiskalitatea ez nahikoa eta bidegabea da eta guk uste dugu hori buelta eman behar zaio diru gehiago jasotzeko. Zergen bidez baita ere beste esparru finantziatzen den moduan ze pentsioak ere finantziatu behar du eta hori albidetuko luke berreskuratzea orain arte galdu ditugun hainbat eskubide.
Datoz zen astetia betetarako mobilizazioak iragarri ditu gaurkoan ela sindikatuak, ez soilik Euskal Herrian, baita estatu mailan ziga sindikatu Galiziarra eta Kataluniako sindikatuen arteko plataformarekin batera.
Mi esker, Josu, badain zuzen Madrildik ailegatuko den beste lege bati gaur erreparatu dio Euskal Herria Bilduk, badakizue Espainiako gobernuarekin eta RZ-rekin batera adostutako legea dela, indar soberanistaren aldetik, eta gaur hemen Nafarroan haien irakurketa egin dute indar soberanistako kideek. Izan ere, egoera kezkagarria da, etxe bizitza arloan, alaxe azaldu du, Laura Aznal, presidente gaiak, eta azaldu du, gaur egun familiek haien soldaten euneko 26a bideratzen dutela alokairua ordaintzera logela bakarreko etxe bizitza batean bi logeletatik gora joaten bagara euneko 30 soldataren euneko 30 igotzen da 14.000 eskari izan dira Nasubinzan hain zuzen babestutako alokairuaetara sartzeko eta emantzipazio adina 29 urtetara igo da honek erakusten du arazo bat dagoela eta kultur aldaketa bat beharrezkoa zela horixe bera azpimarratu du Laura Aznal hautagaiak gaur egindako agerraldian.
Etxe bizitzaren arazoa herritarrentzako arazo garrantzitsuenean bihurtu da. Egoera larria da eta ausardia eta konpromiso handia eskatzen du konponbideak bilatzeko. Madrilen lortutako akordioak kultura politikoa aldatzea dakar. Etxe bizitza negozio eta espekulazio objektutzat hartzeari dagokionez eta etxe bizitzare buruzko foru legeari dagokionez iaz lortu genituen akordioei gehituta aukera handia da Nafarroan ere pairatzen dugun etxe bizitzaren egoera larriari aurre egiteko neurriak hartzeko.
Horrezagatik Nafarroan neurriak hartu, bertako erramintak erabiltzea eskatu du Laura Aznalek, baita udalez udal orain lege berriak irekitzen duen aukera horretan. Joseba Siron, Iruñeko alkategaiak ere, UPN eta PPek urte hauetan, Iruñan bertan egin duten politika salatzeko probestu du.
Zoritxarrez, Iruñeko etxe bizitzaren egoera nahiko kezkagarria dela esan behar dugu. Maximo historikoetan daudelako prezioak, Iruñan ere, bai salerosketan, baita alokairuan ere. Eta azken kasu honetan, alokairuarenean, esan dezakegu metru karratuko 12-10 eurotik gora daudela jada prezioak. Iruñan, familia errentaren 21% destinatu egiten da etxe bizitzaren hipoteka ordaintzeko. Eta seguro ez gaudela oso urruti, ez da ere alokairuari dagokionez, une honetan datu ofizialak ez baditu ere. Izan ere, UPN eta PPek ez dute ezertxo ere egin arlo honi dagokionez azken lau urte hauetan. Dakizuenez, 2019-tik ja prestatua dagoen arren eta sinatzeko prest dagoen arren Nafar gobernuarekiko nolabaiteko akordio bat.
Euskal Herria Bilduk Iruñerako bere programa bihar aurkeztuko du eta horretan Joseba Sironek aurreratu du etxe bizitzaren auziari erreparatuko zaiola bere biziko garrantziarekin. Eta politikarloa zari garela, aste honetan albiste da, Aralarko aingeruaren bizita Iruñean, badakizue duela urte zenbaitetik onat, bai Nafarroko parlamentuan eta baita Nafarroko gobernuan ez zaiola harrera ofizialik egiten, bada aste honetan bertan ere ezagutu dugu, Nafarroko epaitegi edo justizia jauriegian ere ez dela urten Aralarko aingerua sartuko. Informazioa Juan Cruz Lakastak bildu du.
Aralarko Mikel Goiengerua astelenean iritsi zen Iruñera eta ordutik hiriburuzagiko hainbat erakunde, ikastetxe eta eliz bisitatzen ari da. Tradizio zaharra da bisitok Pazko astelenaren ondoko astean egitea. Beste tradizio bat sortu da azken urteotan ordea, irudi erlijioso baten bisita erakunde publikoetan jasotzearen inguruko polemika piztea, hain zuzen ere. Konparaziora azken aldian, Jaundone Mikelek Iruñeko udaletxea bisitatzen du, baina ez aldiz Nafarroako parlamentua edotan Nafarroako jauregia. Polemika horretan berrikuntza bat izanen da aurten, Nafarroko gobernuak justizia auzitegiko ateak itxiko dizkio San Mikeli. Nafarroko justizia auzitegi nagusiak ohitura zaharrari jarraitu zarrera eginen dio gaur Goiengeruari eguerdian, baina justizia jauregiaren eraikinaren jabea Nafarroko gobernua da, eta bisita funtzio judizialarekin zerikusirik ez duen jarduera denez, exekutiboaren baimena ezinbestekoa da gauzatu ahal izateko. Migrazio politika eta justizia departamentuak, Eduardo Santos buru duenak, baimen hori ukatu egindu. Gauza korrela, tradizioari eusteko sedearekin, Nafarroako justizia auzitegi nagusiko presidente Joaquin Galvezek justizia auzitegiaren pareko plazan, kalean, eginen dio harrera Aralarko Mikel Goiengeruari.
Mil esker Juan Cruz, aipatu ere, eta justizia jauregian gaudelarik, Iruñeko bosgarren instrukzio epaitegiak bertan bera utzi duela pasaden urtean, arrotxapean eta burlatan atxilotutako amargaztetatik sortziren kontra prozesua. 2020an atxilotu, 2020an izandako istilu zenbaitengatik atxilotu zituen Espainiako poliziak talde istiluak sortzeko talde antolatua eta koordinatua zirela leporatuta. Epaileak ordea bere ikerketan ez du alakorik ikusi, Espainiako poliziak ez du frogarik eman ikerketa horretan hori baieztatzeko eta horregatik prozedura bertan bera uztea erabaki du. Biren kontra ordea bai mantenduko duela prozedura irekia, kasu honetan istilu publikoak eta desordena publikoak leporatuta 2020ko azaroan arrotxapean izan ziren istilu batzuekin lotura dutelakoetan, dutelako haietan hainbat edukiontzi eta zabrontzi gurutzatu ziren errepidean eta su eman zitzaien. Iritziaren tartea zabaltzeko ordua da, gaurkoan saioa Urritzak prestatu diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Azken egunotan, El Saltok argitaratu duen moduan, Euskal Herrian, Estatu Espainolean deitutako greba egunen 156 ematen da. Eta sinatutako hitzarmenetan, soldata igoera nabarmenena egonda, bai EAEN, bai Nafarroan. Horretaz gain, lan ministeritzak emandako datuen arabera grebalarien 162 emakumeak izan dira. Lan munduan ematen diren borroketan emakumeon protagonismoa ezin du dagoeneko inork ez estatu edo zalantzan jarri. Eta gatazka hauen oparotasuna ezin da erresistentzia kutsarik gabe ulertu. Errealitate hoien adibide dira Lamoreako H&M-ko langileek aurrera ematen ari diren greba, gaur 134. eguna betetzen duena. Edo Nafarroako zaharregoitzen langileak, aste honetan beste 3 greba egun aurrera eramaten ari direnak maiatzean 2 urte beteko dituen gatazkari eutsiz. Nafarroako gobernuak eta enpresek beste alde batera begiratzen duten bitartean, emakume langileak antolatu egin dira. Sindikalismo feminista aktibo dago eta horrela jarraituko du. Kolektiboaren defentsan eta kapital eta bizitzaren arteko talka kaleetara eta lan zentruetako borroketara eramanez.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Bi 2022ko errentaren kanpaina.
Sartu errenta.nafarroa.eus webgunean eta egiaztatu aitorpen proposamenik duzun. Ados bazaude, amaitu duzu.
Proposamenik ez baduzu edo beste aitorpen bat egin nahi ezkero, egin online. Animatu.
Eta nahiago izatekotan, eskatu itzordua eta egin aitorpena telefonoz edo errenta bulegoetan.
Aurten zure errenta aitorpena nahieran.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Igandean Amalurra azoka etxarri aranatzen, apirilaren 23an goizean zehar azoka gardena sakana eta Nafarroako ekoizle eta artisauen postuak, etxarriko gaitarien musika ardile mozketa erakustaldia, zikiro herrearen dastaketa eta sakanako binakako aizkolari txapelketa. Igande honetan, Amalurra azoka etxarri aranatzen, antolatzaileak etxarri aranazko udala, Belardi Bizilur eta sakanako garapen agentzia.
Udaberri honetan zure leio berriak deskontuarekin, egoki, PVC materiala egindako leioen fabrikatzailea. Energia eta diru aurreztea, edertasuna eta erosotasuna. Fabrikazioa Olaztin, Iruñeko erakusketa, Olitekaleko 16. zenbakian.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete. Horren kirol tartea zabalduko dugu egunero bezala, eta are gehiago egun hauetan. 16 egun falta baitira Osasunak kopako finala jokatzeko Sevillan, eta egunero Gorritxoen inguruko albisteak ekartzen ari gara. Honat Euskal Herria Irratira. Kasu honetan, gaur liburu baten berri emanen dizuegu, Osasunaren memoria errepasatzen duen liburu baten berri, Osasunaren sorkuntzaz eta Republika garaian hain zuzen indar ezkertiar eta bertzaleek izandako garrantziaz izan ditugu azken urteotako liburuak, ikerketak eta dokumentuak. Bada, gaur beste mota bateko liburua, beste mota bateko ikerketa eginda publiko, bertan izan da gure kirol lankidea Josu Ganuza.
Hala da, Eduardo Aizpun, Osasunako jokalari hoi eta sortzaietako baten, eta Osasunaren sorrerari buruzko zenbait gako, behintzat kolokan jarriko dituen liburua da Eduardo Aizpun, El presidente olvidado de Osasuna, un Navarro ejemplar. Víctor Moreno, egilaren hitzak dira honakoak.
Fue republicano, nunca fue republicano. Fue juez de la República.
Eduardo Aizpun ezen errepublikazalea izan, bai epaile errepublikan, baina bigarren errepublikaren aurka elkarra ditu zirenak epaitzeaz gain, aurretik Primo de Riveraren diktaturaren ere instrukzio epaile izan zen Eduardo Aizpun. Altxamendu fasista abiatuta, gorrien aurkako ebazpenak agindu zituen Zaragozako bortzirietan, diktaturan Gipuzko eta Bartzelonako tasa fiskal izan zen, eta talde juridiko militarreko buru. Bartzelonan bizizelarik, elite falangistaren gertuko izan zen, fiskalak, armadako gobernadoreak eta bar zituen lagun. Víctor Morenok liburuan azaldu bezala, frankista hutsa zen Aizpun.
Apoyó el sistema frankista, apoyó la represión.
Pamiela argitaletxearekin argitaratutako liburuaren helburua da Aizpunen bizitzaren kontakizuna osatzerakoan dauden utxuneak betetzea, besteak beste epaile boteretsu izanik ere, bere anaia Marcos Aizpun eta haren emazte Rosaura López errepublikazale izateagatik errepresilatu zituztelarik, argi uztea ez zuela ezer egin haiek laguntzeko.
Bitxia benetan Eduardo Aizpunen figura, Eduardo Aizpun abitzen horrekin ere gauza asko esaten direlako. Guazen orain bestelako gaiak jorratzera, guazen orain bestelako atzera kontu bat egitera, 76 egun falta dira, Sanfermitako txupinazoa lertzeko, eta gaur Iruñeko udalak hain zuzen, aurtengo festak iragarriko duten kartelen 10 finalistak aurkeztu ditu. Kondestablearen jauregian dagoeneko ikusgai daude eta herritarre guztiok, iruindar guztiok bozka eman dezakegu. Horretarako pamplona.es edo pamplonaeskultura.es webgunetan egin daiteke edota 010 telefonoaren bitartez egin daiteke, guztietan nan zenbakia eskatuko zaigu. 10 kartel finalistak aurkeztu ditu gaur epaimaiak, epaimai batek hautatu baititu mundu osotik iritsitako 465 obren artean. Kolore anistasuna, eskaintza anistasuna, baino gaia berbera, Sanferminak horrexegatik, Santua bera, zezenak, erraldoiak, kilikiak ikus daitezke nagusiki. Batzuetan letra utxez, beste batzuk marrazkietan, beste batzuk kolaxeak egindak edota tinta mantxake erabilita, aukera eskaintza paregabea. Jorge Urdanoz da, entzuzen, Iruñeko udaleko kultura arduraduna.
Creemos que ha quedado reflejada la diversidad de estilos, lenguajes, pero siempre dentro de unos parámetros de corrección formal que tienen que estar presentes en el cartel que quiera anunciar nuestras fiestas.
Erran bezala, 465 kartel aurkeztu dira, 10 hautatu dituzte, finalistak izanen direna, eta kondestablearen jauregian ikusgai daudenak. Aurten bigarren urtez online aurkez zitezken obrak eta horrek eragindu nazioarte osotik, mundu osotik iristea eskaintzak eta proposamenak. Ana Elizalde, orain da bera kultur zinegotzia.
Y eso ha hecho que nos hayan llegado carteles de origen tan dispar como puede ser China, Estados Unidos, Brasil, distintos países de América Latina.
Maiatzaren birarte, beraz, bozka eman daiteke, irabazleak 6.000 euro irabazteaz gain, nola ez, San Ferminetako festak iragarriko dituen kartelaren egilea izanen da, kontatuko dizuegu hemen. Euskal Herri Irratiaren sintonian, eta beste festa batzuk hauek gertuago denboran, bihar arratsaldean abiatuko direnak, Sanduzelai auzoan, gure festetako egutegiari hasiera emanen diotenak, eta esan bezala gaur Euskal Herri Irratian izan gara, Sanduzelaiko bizilagunekin hitz egiten, eta oztopoak salatu dituzte udalaren partetik.
Josu Alkate, Sanduzelaiko Kultura Koordinakundeko kide izan da Iruñerrian goizetik.
Azkenean gaude gure auzoan, jaiak egin nahi ditugu, eta bakarrik eskatzen duguna da, laguntza, ez? Eta batez ere, pues hori, laguntza aktiboa, pues azpiegitura jartzeko eta ba. Baletxek, pues baditula pues baliabideak, ba laguntzeko, ez? Arkitektoa.
Hala ere, egitarau opare bat sortzea lortu dute auzoa kultura eta aldarrikapena erdian jarriko dituena.
Baditugu egitaragoan aste osoan pues 50 pues 50 gauza banatuta aste osoan zehar, eta pues hori, ba aste zehar izan ditugu aste kulturala gauza askorekin. Pues bihar ja hasiko da jaiak, pues beti ezagun ditugun bezala. Ba.
Eta aurten ohiko jaiguneaz gain, bigarren gune berri bat jarriko dute Sandua pasealekuan.
Aurten, pues bai azpimarratu gano nuke dagoela, gune berri bat Sandua pasalekuan, ze, pues bueno, pentsatu dugu bakarrik batekin gutxi dela, azkenean 12.000 biztanle garela, eta pentsatu dugu, pues bi...
Ostiralean, arratzeldeko 7 eta laurdenean botako dute txupinazoa Sanduzelain.
Mil esker, Josu, bada festa albiste hauekin iritsiko gara. Gure kontakizunaren, gure albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu euskalherriirratia.eusen gure webgunean albiste guztiak entzungai irakurgai dituzela, kasu honetan gaur esate baterako Iruñeko San Ferminetako kartelaren 10 finalistak dituzue ikusgai, ea, zenen zuen gustokoena, esanen diguzue, bestela ere, gure saio, elkarrizketa guztiak ere, hortxe dituzue irakurgai eta entzungai. Biar arte entzulea.